Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита.
Добро утро, уважаеми слушатели. Вие слушате Беновска пита днес на 16 януари 2021 година. Желая ви успешен ден. Нека да чуем кои ще бъдат гостите днес.
Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2 в събота 16 януари от 9 часа сутринта. На 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят. Избирателите или политиците ще паднат жертва на политическия COVID. Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог. Защо да си политик в България? Ще отговаря Волен Сидеров, лидер на Атака и общински съветник в Столичен общински съвет. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Защо и как да си избирател в България? Ще отговаря професор Михаил Константинов, ръководител на информационно обслужване. Воля ще ни е нужна ли на изборите? Ще отговаря Веселин Марешки, лидер на Воля и заместник-председател на 44-то Народно събрание. ГЕРБ на къде преди изборите? Ще отговаря Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора. БСП на къде преди изборите? Ще отговаря Станислав Владимиров, член на Националния съвет на БСП и кмет на Перник. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И сега да пристъпим към същността на предаването. Първият гост и първата тема.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Избирателите или политиците ще паднат жертва на политическия COVID. Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита.
И казвам добро утро на доцент Стойчо Стойчев. Как сте?
Добро утро. Чудесно. Благодаря.
Благодаря ви за участието. И веднага към темата. Избирателите или политиците ще паднат жертва на политическия COVID. Предстои датата 4 април 2021 година, когато Бойко Борисов трябва да се кандидатира за четвърти свой мандат, а останалите политици да оспорват това негово право и да се стремят те да вземат властта. Кой ще падне като жертва на политическия COVID или пък някой може би ще победи?
Ами, за жертви трудно бих могъл да говоря, защото в политиката горе-долу, ако някой се възприема като жертва или като загубил, обикновено изглежда отстрани, както в момента изглежда Тръмп на фона на това, което му се случва. Политиката ли приемаш изборната загуба като нещо нормално и нещо, което те стимулира да продължаваш напред, или просто приключваш? Идеята за продължително дълго време да бъдеш жертва някакси не е, от политическа гледна точка поне не е перспективна позиция, защото в крайна сметка виктимизацията на цели организации обикновено води до отлив на избиратели от тях. Неведнъж съм казал, че избирателите не само в България, но и по принцип по света предпочитат кандидати, предпочитат партии, които вдъхват доверие, които вдъхват сила и силно лидерство, а не така тягостни настроения, жертвеност, ако искате, въплащаване в името на в ролята на жертва. Така че не смятам, че има жертва. Ако трябва с две думи да отговорим на следващите избори, напротив, се състои или една до голяма степен така ситуация, в която ще се преповторят резултати от предишни избори, да кажем от 2017-та в числово различно изражение, или пък ще се постигне по-голяма представителност на политически идеи, като фрагментация на парламента и присъствието на повече политически сили в него, от което според мен ще спечели българска демокрация, защото повече партии означава повече представени интереси. Разбира се, това означава и коалиционно управление с по-трудна коалиция, повече необходимост от разговори вътре в парламента, по-голяма тежест на парламента по отношение на изпълнителната власт. Но пък българска демокрация така е замислена. Тя към момента е представителна парламентарна република с пропорционална избирателна система, също както в Италия, в Белгия, в Холандия и други такива страни по света. Това означава коалиционни управления с три партии, че и повече в управляващото мнозинство, по-чести избори, отколкото е парламентарният цикъл нормален, т.е. избори на 2-3 години биха били нещо нормално. И съответно едно управление, което взима по-трудно радикални и резки решения в ущърб на една или няколко социални групи. Много по-отворено към сътрудничество, диалог, правителство и министри съответно. Т.е. по отговорна колегиална изпълнителна власт по отношение на парламента, отколкото ние сме свикнали да виждаме.
Доцент Стойчев, нека да ви прекъсна.
Това, които се ръководят от министър-председател, от партийни лидери. Сега ще има по-тежък парламент, ако искате по-работещ парламент в отношение с изпълнителната власт.
Благодаря ви за тази теоретична обосновка. Тя е важна, защото българите все по-малко се занимават с анализа на аргументите, а повече се занимават с преглъщането на жълти факти. Но нека да ви напомня няколко нежълти, а исторически факти. Бойко Борисов е на власт от 2009 година. БСП не е била на власт от тогава, с едно малко прекъсване 2014 година, когато заедно с ДПС бяха създали правителството Орешарски, така нареченото, за кратко. ДПС, третия голям играч в политиката, винаги е бил някъде там наоколо, по-скоро в сянката, отколкото на светло, но, както знаете, и БСП винаги избира българските президенти. Техните гласове натежават на везните. В този случай, как се очертава битката между тези три колоса на 4 април?
Ами, ДПС не само, че определя кой ще български президент в голяма част от президентските избори, особено когато се стигне до балотаж. Но напротив, ДПС е много по-важна политическа сила, когато става въпрос за приемането на бюджети, защото те обикновено гласуват и гарантират мнозинството, независимо какво ще бъде парламентарното мнозинство, като стигне до формирането на политиките, които реално държавата ще прави пред годината, те се записват в държавния бюджет. Макрорамката на бюджета на практика означава намерението на правителството да върши реални неща, отделно това, какво се говори чисто полемично, и ДПС винаги са имали важна роля при приемането на държавните бюджети. Ако да кажем ДПС гарантира кворум и мнозинство при гласуването на бюджета, това означава, че те са постигнали, да кажем, някакви свои приоритети да се реализират в рамките на правителствената политика. Чисто електорално, ако трябва да кажем коя партия, колко гласове би имала на тези избори от тези трите, аз мога да кажа, че и трите партии ще имат повече от 500 000 гласа, по-малко от 1 милион гласа. При всички положения БСП и ГЕРБ ще имат по-малко гласове, отколкото през 2017 година, когато ГЕРБ имаха около 1 000 000 и малко отгоре, БСП имаха около 950 000 гласа. ДПС реално, ако отчитаме фактора ДОСТ, който през 2017 година от немалко от гласовете на движението, сега няма да го има това нещо. На практика от трите партии единствено ДПС към настоящия момент има шанс да увеличи своя електорален резултат на изборите.
Добре, но хайде да анализираме хипотезата Бойко Борисов четвърти мандат. Въпрос първи. Как ще се справи Борисов с вестите около него, които излязоха не само в българския печат, българските медии, но и бяха увенчани с едно голямо интервю, дадено от него пред Frankfurter Allgemeine Zeitung. Там той говореше за матахарите в живота си. Как Борисов ще пребори матахарите, чекмиджетата, кюлчетата, пистолета, еврата?
Борисов според мен би се ангажирал като министър-председател в следващото правителство, ако ГЕРБ има основна роля в управляващото мнозинство. Тоест, ясна е разликата между първата политическа сила и всички останали партии, които ще участват в управлението, да кажем още две или три партии. Нещо подобно на предходният кабинет, когато четири партии съставиха мнозинството, Реформаторския блок, АБВ, разбира се, Патриотите и ГЕРБ. И тогава беше ясно, че ГЕРБ е основната партия, която крепи мнозинството и която го съставлява. Останалите три партии бяха при съдружни, ако искате, организации в общото управление. Тогава отговорността и политическата, пък и управленската отговорност беше в ръцете на ГЕРБ и съответно министър-председателя се ангажира с нея. Ако силите са изравнени в една следваща управляваща коалиция, ако, да кажем, ГЕРБ не доминира категорично управляваща коалиция в следващия парламент, аз не вярвам Бойко Борисов да се съгласи да бъде или пък да иска да бъде министър-председател. Защото това означава той да приеме, ако щете, санкцията на парламентарните групи, на другите коалиционни партньори, т.е. те ще му се явяват един вид борд, който да одобря неговите решения, да изисква от него да реализира техни политики. Нещо, което не е в стила, но поне към настоящия момент не е демонстрирал такъв тип политически качества, ако искате. По-скоро ще има експерт началото на правителството.
Как се казва той според вас днес?
Дали ще бъде един или друг е въпрос, чисто на спекулации. Аз съм абсолютно убеден, че те, политиците става въпрос, не са наясно какво биха направили в една или друга ситуация, камо ли пък дали ще влязе защо в коалиция, пък камо ли кого ще предложат, пък той дали ще се съгласи. Вече се циркулират имена. Вие добре знаете, че в българската политика един човек да го споменете рано или пък късно в процеса на номиниране, обикновено означава той да не стане, да не вземе поста, за който го спрягат.
Но как ще се...
На господин Николай Младенов и други имена се въртят, но това е като цяло в общи линии игра на сляп.
Но силен ли е Бойко Борисов да се справи с новините около себе си, които повтарям отново? Българските матахари около него, вече се подозират най-малко две. Снимките с евра, пистолети и златни кюлчета. Каква роля ще играят тези вести в предизборната кампания на Борисов и на опонентите му срещу него?
Вие вече виждате, че тези компромати играят все по-малка роля, защото тяхната употреба беше по време на летните протести и общия натиск по няколко фронта и направления, който целеше предсрочна оставка на правителството и съответно предсрочни избори преди края на 2020 година. В момента, в който това не се случи, тази тема веднага като че ли беше изоставена, ако искате, от основните центрове, които я тиражираха и въртяха в публичното пространство, и съответно се появиха други теми и неща, на които да изпълняват съответно други цели. И понеже ако се стигне до следващия кабинет на Борисов, няма да се има в началото все още основание да се говори за предсрочни парламентарни избори, предполагам, че тази тема ще бъде така държана, разбира се, топла, но не и гореща, и би била разиграна отново около нея полемика, когато отново враговете на Борисов, ако искате политически и всякакви други, започнат да планират кампания отново по провеждане на някакъв или протести, или натиск. Но тази тема е за публична употреба в случаите, в които се търси натиск върху премиера да подава оставка. Затова смятам, че в началото на мандата, ако евентуално има такъв и ако евентуално той е министър-председател, тази тема няма да бъде сред основните, а напротив ще бъде заменена за друга. Например, какво се случва с пандемията, какво става икономически с страната, има ли проблеми, има ли безработни, какво правят тези хора, реално как се справят задлъжнялостта въобще на домакинствата по отношение на кредитни институции. Много неща ще се говорят, много теми ще има за разговори. Тази за въпросните къщи и апартаменти и пачки, каквото там се седите, ще остане на трупчета до следващата така възможност или пролука опонентите на Борисов да търсят реализация на петрочни избори.
Добре, Корнелия Нинова, тя има ли шансове да стане министър-председател? Детската мечта, която тя заявява вече втори мандат, бидейки начало на БСП.
Ситуация, в която имаме четири партии най-големи и водещи, поне социолозите това казват, освен трите традиционни, ГЕРБ, БСП и ДПС, и Слави Трифонов го нареждат сред тях, но понеже той не се е явявал до сега на парламентарни избори, би могло да бъде една от четирите големи, би могъл да бъде и една от четирите малки партии. Не можем да твърдим със сигурност нищо, защото такъв тип субекти като цяло при социологически сондажи получават една подкрепа, която е доста слабо свързана с потенциалното гласуване за този човек и за неговата политическа платформа. Затова, ако де-факто имаме четири силни партии, да кажем, първите четири имат много малка електорална разлика помежду си в рамките на 100 000 гласа, това означава задължително едно управление пак на коалиция, която се състои от много наброй партии, а в такива многопартийни коалиции премиерската позиция може да бъде вземана буквално от всеки, защото е въпрос на договорка между лидерите на парламентарните групи, които съставляват парламентарното мнозинство. И е възможно госпожа Нинова да бъде премиер, възможно и да не бъде премиер. В общи линии, със сега е много рано да се каже, дори в средата на февруари е твърде рано да се каже кой би бил премиер и кой би имал реални шансове да изпълнява тази работа.
Ролята на ДПС в случая каква е? Знаете, че Ахмед Доган каза на тяхната, как се наричаше техния конгрес, национална конференция, каза, че трябва да са силни, да изпреварват другите партии, но само една крачка, не повече, за да не ги плашат. Каква е тактиката на ДПС днес?
Според мен тактиката на ДПС е била, каквато винаги е била, ако не са с двата крака във властта, да бъдат с единия крак във властта. Тоест, неформално, неофициално да се внушава, да се излъчва усещането, че от тях зависят нещата. Като, например, последните няколко години винаги имаше полемика около държавния бюджет, дали той ще бъде приет, дали ще има достатъчно голямо мнозинство. Винаги в последния момент ДПС като цяло гарантират приемане на държавния бюджет, което е така послание към техните избиратели. Ето вижте, ние, независимо от това, че не сме директно пряко в правителството ангажиране, все пак ние оказваме влияние и имаме властта съответно да саботираме или пък напротив да способстваме приемането на най-важния закон буквално в държавата в следващата година, което на избирателите им казва, нали, не губете като цяло надежда и доверие в нас, защото ние продължаваме да бъдем преки изразители на вашите, как да кажа, персонални интереси. Тоест, това внушение идва да каже, че ДПС е в състояние да изрешава проблемите персонално, съответно на градско, на селско ниво, че може да се ангажира, да им оправя пътища, да им решава проблеми от здравна инфраструктура, образователна инфраструктура, все неща, които само една управляваща партия би могла да поеме ангажименти. Така че това е стратегията на ДПС. Ако се стигне до участие на ДПС формално в изпълнителната власт с министри, то тогава ще имаме така поведение, ако искате, позиция на партията, каквото то беше от времената, да кажем, на правителството на господин Сакскобургготски, съответно и след това на Сергей Станишев, защото една партия в управлението вече има и конкретни ангажименти по сектори, по ресори. И много повече
чувам, че телефона ви титка, не знам дали е достатъчно зареден, да не прекъснем разговора. Имате ли заряда?
Мисля, че е зареден достатъчно, да.
Добре. Въпрос във връзка с медиите. Преди малко споменахте Доналд Тръмп. Видяхте как цялото управление като така планта. Медиите отново бяха тези, които определиха е ли спечелил Тръмп изборите или не е. Каква ще бъде ролята на българските медии? И не на последно, а на първо място въпросът ми е конкретен. BTV, голяма частна телевизия, премина в ръцете на магната, чешкия магнат Петър Келнер, за когото се говорят разни неща за неговите политико-икономически уклони. Предстои другата седмица, другата голяма телевизия, нова телевизия да премина в ръцете на друг консорциум, който се говори, че е пък може би на другия политико-икономически полюс, но не искам в момента да влизам в конкретика, защото не е ясно кой е кръга, който го купува. Вашият анализ, каква ще бъде ролята на медиите?
Ролята на медиите доказано беше огромна през 2019-2020 година, 2021 година. Тя ще бъде затвърдена, защото се доказва, че и в България, както и на много на места по света, медиите могат изключително силно да повлияят настроенията на избирателите и изборните резултати директно от това. На практика през последните година и половина-две, като пусна една телевизия, все едно живее в една България, конкурентната голяма телевизия, като пусна да гледам, все едно живее в друга България. Не, те така представят едни и същи факти, че човек, ако не наблюдава, разбира се, политиката ежедневно и ако не следи повече от една телевизия, би могъл да се заблуди и съответно да се подведе. Едно време, да кажем до преди две години, три, в България подобен тип пристрастност се позволяваха по-малки телевизии, които на същото отгоре бяха и телевизии в основата на политически проекти. Те излъчваха едностранни гледни точки, едностранни...
Какво се случва?
Това, което се случва, че се разделило политическото пространство, което са на два лагера, които връждуват помежду си и съответно едната телевизия в момента се контролира от едните хора, другата от другите и ако се разменят, да кажем, или пък две телевизии преминат в ръцете на единия лагер, това означава смърт на практика за други, защото пак казвам, телевизия...
Коя телевизия от кого се контролира, извинете, че аз не знам.
Ако искате сега и седнем да ги гледаме двете частни големи национални телевизии, BTV е много по-благосклонна към протестите и въобще антиправителствените случки, събития, изявления, гости и така нататък, докато при нова телевизия обратното. И въобще се чертат линии на разделение вече и в, както се казва, и в частния живот, не само в политически и служебния, защото много хора започват да се радикализират, включително към свои приятели и близки родни, на база на това, кой каква телевизия гледа, защото реалността за света и живота се формира до голяма степен на информацията, получена по този канал.
Като говорите за благосклонността на медиите, нека да ви напомня, още повече, че взимам повече от конкретен случай, BTV беше благосклонна към хазартния бос в изгнание в арабските държави, Васил Божков. Той остана обиден, че президента Радев не го е извикал на консултации за изборите. Къде ще бъде той по време на изборите? Някак не се говори много активно за него, но той даде заявка и създаде партия.
Политиците умишлено избягват каквито е било разговори за господин Божков, защото спрягането му в общи политически действия е изключително рисково от публична гледна точка. Все пак той се издирва от българската прокуратура. Сега дали справедливо или несправедливо се издирва от българската прокуратура, ще каже българския съд най-накрая, като се стигне до някаква развръзка, ако въобще се стигне някога до съдебна развръзка на този казус. Но при всички положения хора, които са с повдигнати обвинения, които са с тежки скандали около себе си, свързани с благосъстоянието си, операциите си, действията си, въобще са като цяло нежелани партньори от българските политически партии. Те се пазят от такъв тип асоциации. Вие знаете още най-различни изказвания. Аз помня конкретно на Иван
Костов. Това е ясно. Питам, къде е той?
Ами,
къде ще бъде той по време на изборите, според вас?
Той ще се яви на тези избори. Има регистриран, както се казва, политически проект. И вече зависи какво ще направи този политически проект. Дали ще има реално за себе си подкрепа, дали ще получи достатъчно гласове да бъде фактор в следващата, да кажем, парламентарна сесия. Ако щете, дори да не влезе в парламента, но изкара към 1 милион, т.е. простете, към 1% от гласовете, това е достатъчна заявка да има роля, каквато в момента Костадин Костадинов играе, нали? Като най-влиятелната, най-голямата извън парламентарна сила. Това пак не е малък статут.
Много бяхте щедър с този 1 милион за Божков. Лапсуса. Не знам как да го тълкувам, но хайде няколко думи за финал, стегнато. За президент Радев, който нарече управляващите и в скрита форма Бойко Борисов мутра. Къде ще бъде той на тези парламентарни избори?
Ами, до голяма степен той излъчваше намерение да се ангажира директно в тези избори, като или подкрепи съществуваща партия или коалиция, или пък напротив възприеме остро антиправителствена позиция, която да способства останалите кандидати алтернативни за властта. Но видяхте, че след избирането на Корнелия Нинова за председател на БСП, тя много остро категорично заяви, че подобен тип самосиндикални действия от страна на държавния глава няма да бъдат толерирани, поне от нейното председателство в БСП. И се формира един така линия на конфликт, се формира между нея и президента, в която трябваше да стане ясно кой в крайна сметка е по-големия политик от двамата. Ясно е кой е по-големия политик в такава ситуация. Това е политика, който има за цели си организация, защото колкото и да си популярен персонално, колкото и да е харесван президента от хора и гласоподаватели, в крайна сметка, като тръгнат да се премерят силите между него и, да кажем, Българска социалистическа партия, партията ще победи в крайна сметка. Защото партията, организацията са устойчиви във времето структури и се влияят много по-малко от флуктуациите в време, нито харесване или не харесване на един политик.
Докато
един политически скандал е в състояние да ликвидира въобще потенциала политическия на президента.
Благодаря ви много за този разговор. Бяхте изчерпателен и образен. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с доцент Стойчо Стойчев, политолог, по темата избирателите или политиците ще паднат жертва на политическия COVID. Беновска пита.